Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau KUSKOP melalui pelbagai agensinya menyalurkan pembiayaan berjumlah 272.6 juta ringgit kepada 13,091 usahawan di Johor dari Januari hingga Mei tahun ini. Menterinya Iwan Benedict berkata daripada jumlah itu, 81.5 juta ringgit disalurkan kepada 10,672 sahabat amanah Ikhtiar Malaysia atau EIM dan 41.8 juta ringgit kepada 2,083 usahawan tekun nasional. Beliau berkata demikian ketika berucap bagi menutup pameran Satu Daerah Satu Industri atau SDSI Wilayah Selatan dan Festival Keusahawanan Maju Johor 2024. Mengenai pameran SDSI Wilayah Selatan, beliau berkata jualan tunai berjumlah 1.13 juta ringgit berjaya dicatatkan sepanjang 3 hari penganjurannya bermula 21 Jun mengatasi sasaran awal pada 1 juta ringgit.
Kait dengan SDSI ini, kita telah menetapkan sasaran awal nilai jualan sebanyak 300 ribu ringgit untuk jualan tunai di Sabah bagi wilayah Sabah, di Perak bagi wilayah Tengah dan manakala di Johor pada hari ini bagi wilayah Selatan. Kita telah mencapai sasaran ini dengan nilai jualan tunai 1.13 juta ringgit, itu jualan tunai. Manakala jumlah potensi pembiayaan yang telah dijana setakat 3 SDSI yang dilaksanakan ini setakat ini adalah sebanyak 23.9 juta.
Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pameran SDSI merupakan inisiatif kementerian untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang inklusif kepada perusahaan SDSI dan juga usahawan setempat.